Україні 12 година.
Ви слухаєте новини від громадського радіо. На Маріупольському напрямку біля Красногорівки, Мар'їнки, Водяному були обстріляні позиції сил АТО. Про це 0629 повідомив спікер сектора Маріуполь Олександр Кінцфатер. Двічі бойовики ДНР застосували артилерію з мінометів калібром 82 мм. Вогонь вівся на позиціях сил АТО у Красногорівці. В районі Мар'їнки опорні пункти були обстріляні з великокаліберних кулеметів, гранатометів всіх систем стрілецької зброї. В цьому районі активно вівся снайперський вогонь. Також обстрілювалися позиції українських силовиків в районі Водяного. Є постраждалі серед українських військових. Кількість уточнюється. Збройні сили України відкривали у відповідь вогонь 3 рази із застосуванням гранатометів і стрілецької зброї. 2 автомобілі з так званого гуманітарного конвою Російської Федерації доставили в Донецьк боєприпаси і стрілецьку зброю. Про це повідомив заступник директора департаменту головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. Тобто Росія знову відновлює разом з поставками гуманітарних вантажів і поставку озброєння, повідомив він. Нагадаю, перша в 2016 році колона, спрямована з Росії на Донбас, прибула 18 лютого. За інформацією Української держприкордонслужби, вантажівки були заповнені на третину, а також в автомобілях були прострочені консерви і книги невідомого змісту. У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про надання згоди на звільнення президентом генпрокурора Віктора Шокіна. Проект постанови був зареєстрований сьогодні. Ініціатором виступає Петро Порошенко. Зараз текст документу відсутній. Нагадаю, в своєму зверненні від 16 лютого Порошенко повідомив, що попросив Шокіна подати у відставку. 19 лютого Порошенко вніс пропозицію про надання згоди Верховної Ради про звільнення Шокіна з посади генпрокурора. Сьогодні адвокати народного депутата Надії Савченко, Марк Фейгін і Микола Полозов прибули до Києва. Про це вони повідомили в соцмережі Twitter. Метою поїздки є обговорення подальшої долі Савченко. Нагадаю, що вирок українські льотчиці можуть винести до середини березня цього року. Як повідомляв раніше один з адвокатів Ілля Новіков, у грудні 2015 року активізувалися переговори про можливий обмін Савченко на ГРУшників Євгена Єрофеєва, Олександра Олександрова, яких судять в Києві. Про підозру щодо подій 18 та 20 лютого 2014 року на Майдані повідомили колишньому президенту Віктору Януковичу, міністру внутрішніх справ Віталію Захарченку, його заступнику та керівникам Київської міліції та Беркуту Сергію Косюку. Про це в прямому ефірі телеканалу ICTV сказав начальник управління спецрозслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк. Також, за його словами, по подіям 18 лютого повідомили про підозру щодо застосування насильства до протестуючих двом командирам територіальних підрозділів «Беркута», один з яких знаходиться під вартою. Зараз 2 обвинувальних акти щодо цих 2 осіб розглядаються в суді, зазначив Горбатюк. В той же час він зазначив, що на сьогодні існує проблема з ідентифікацією правоохоронців, причетних до розстрілів. У Київській області невідомі напали на екс-міністра транспорту Йосипа Вінського і пограбували його будинок. Про це в ефірі 112-го телеканалу заявив прес-секретар Головного управління Національної поліції в Київській області Микола Жукович. За його словами, зловмисники знайшли кілька сейфів, які зуміли відкрити. Вони вкрали близько 100 тисяч гривень золоті дорогоцінні вироби. Зараз в поліції немає підозрюваних. Нападникам загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. За словами прес-секретаря, у Вінського зламані 2 ребра, він знаходиться в лікарні, медики надають йому допомогу. Об'єднання «Революційні справі сили» звільнили приміщення готелю «Козацький» та Майдану Незалежності в Києві та переїхали до приміщення, яке займає полк «Азов». Про це ввечері 21 лютого повідомив телеканал «Громадське ТБ». Представники «Азову», казарми якого розташовані неподалік Майдану Незалежності, зазначили, що це жест братської допомоги. Повідомляється, що директор Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони Валентин Федічев особисто супроводжував керівників РПС. При цьому готель «Козацький» станом на 2030 залишили не всі представники революційних правих сил. Як повідомили у Національній поліції, активісти залишили приміщення готелю після проведення вічі на Майдані Незалежності. У Варшаві ініціюють перейменування однієї з вулиць на честь героїв Майдану. Польські активісти, політики, громадські діячі мають намір виступити з такою пропозицією до місцевої влади. Про це йдеться у зверненні активістів і політиків до Варшавської мерії, передає Польське радіо. Автори ініціативи пропонують надати ім'я герою Майдану одній з вулиць, прилеглих до скверу імені Тараса Шевченка в центрі Варшави. 22 лютого відповідну заяву буде передано в бюро геодезії та кадастру Варшавської мерії. Ви слухали новини від Громадського радіо.
Чинцем Громадського радіо підтримує створення єдиного незалежного розмовного радіо в Україні. Усі подробиці на сайті громадськірадіо.орг у розділі «Підтримати».
Здравствуйте. Київ, Донбас. В ефірі для вас работают журналісти Ірина Славінська і Дмитрий Тузов. І ми починаємо наш двухчасовий ефір.
Да, напомню, ви слухаєте Громадське радіо, і ми почнемо наш розговор з того, що коротко об'явимо теми, які нас ждуть следующие 2 часа. В дні пам'яті о Небесной Сотні в Києві на Майдані Незалежності раніше неізвісне движення «Радикальні праві сили» захватило фойє отеля «Казацький». А в то же время російські средства масової інформації розпространяли фальшиву новость о силових столкновениях, которых на самом деле на Майдані Незалежності не було. События 18-20 февраля уже успели окрестить пиратским Майданом. Что происходит на самом деле? Говорим с бойцом батальона «Донбасс» и журналистом.
В начале февраля заместитель главы Минэкономики Максим Нефедов заявил, что уйдет со своей должности вслед за министром Айваром Абрамовичусом. В одном из интервью замминистра жаловался, что большую часть времени в Кабмине приходится тратить на борьбу с системой, а в последнее время началось закручивание гаек. Что происходит за кулисами скандальных процессов в кабинете министров, поговорим с самим Максимом Нефедовым.
На фестиваль Евровидения в Стокгольм поедет Джамала с песней 1944. О чем говорит такой выбор зрителей и слушателей, говорим с редактором сайта о музыке Комма.
Более 700 экспертов присоединились к подготовке стратегии развития культуры до 2025 года. 22 февраля в Киеве представят результаты этой работы. Но в нашей студии вы узнаете о ее тезисах первыми. Участники проекта Олеся Островская и Евгений Глебовицкий расскажут об основных идеях этого документа.
Тема дня.
Ирина Славинская, Дмитрий Тузов работают для вас, и мы вам представляем нашего гостя. С нами Дмитрий Эсаулов, боец батальона «Донбасс» и зам председателя общественной организации «Справедливость». Эта общественная организация объединила участников воинов АТО. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Мы сейчас начнем с вами говорить о последних событиях в центре Киева, и также к нам присоединится по телефонной связи журналист Максим Бутченко, который объехал сейчас часть Донбасса. Он был со стороны, которую контролирует правительство Украины, но тоже имеет яркие впечатления о том, что сейчас происходит на востоке страны.
И, кстати, по-моему, к нашему коллеге уже смогли дозвониться режиссер прямого эфира Дмитрий Смеяна и Елена Батракова, наш гостевой редактор.
Максим, вы нас слышите?
Да-да.
Да. Максим, ну, кратко расскажите, пожалуйста, ваши впечатления. Вы сейчас вернулись с Донецкой и Луганской областей, да? Что вас поразило? Да. Какие самые яркие впечатления сейчас?
Ну, проблема в том, что когда я ехал туда, я был несколько, вот более-менее так настроен на позитивную картинку, потому что... Я видел некоторые опросы, которые говорят о том, что там изменились электоральные и социальные настроения. Люди больше стали вот настроены по отношению позитивно по отношению к Украине и все остальное. По некоторым опросам количество там людей, которые желают вступить там в Российскую Федерацию, снизилось до 1%. Но на самом деле ситуация неоднозначная, не настолько однозначная и позволяющая нам расслабиться. Наоборот, я бы сказал, что она довольно-таки мрачная. Я побывал в городах Луганской и Донецкой области, поговорил там со множеством людей, и большинство из них сходится, что происходит консервация вот предыдущего слоя, даже некоторое восстановление тех же настроений, то есть особенно люди, которые участвовали вот в таких вот послемайдановских движениях, которые боролись с сепаратистами, которых бросали на подвал, которые как бы пережили вот это все каждый день ценой собственной жизни, пролитой крови, они очень сильно разочарованы в том, что на местах фактически мало что меняется. То есть изменения...
Максим, я прошу прощения, вот эти люди, они же активисты, они понимают, что очень многое от них зависит, что не приедут дяди, тети с Киева и не будут им менять местную власть, да, и заставлять ее работать.
Нужно, еще понимать, то есть насколько как бы люди были во всем это вовлечены, интегрированы вообще в все это движение. Какое сейчас у них получает сопротивление? Например, я был, разговаривал там в Дружковке, это недалеко от линии фронта, Яславинска, такой городок есть небольшой. Так вот, человек, который там находился в подвале, его там пытали, чуть не убили. И он говорит о том, что мэр, который на тот момент находился и помогал организовывать, собственно, все эти референдумы, до сих пор остался мэром, его переизбрали, и в отношении ничего не делается. И так вот практически любую историю возьми, то есть у них есть такое подтверждение. Но, конечно, они что-то пытаются делать, они говорят, они там выступают, они что-то провоцируют, то есть как бы пытаются какие-то перемены, но одно из таких важнейших элементов, я думаю, неудачной нашей внутренней такой политики именно в отношении Донбасса, у нас нет четкого понимания как бы с этими регионами. И второй момент, у нас не интегрированы эти люди во власть. То есть множество людей, с которыми я не говорят, что активисты, которые, мне такие случаи рассказывали, человек ходил с гранатой, когда оккупировали Северодонецк для того, чтобы не сдаться сепаратистам, вот уровень, как вы понимаете, да, вот. И он говорит, что эти множество людей, которые ценой собственной жизни хотели добиться вот для Украины какого-то процветания, вот их как бы игнорируют, и множество людей, которые достойны были бы в исполнительной власти, они не находят себе это место, их там, ну, собственно, не принимают. А наоборот, в некоторой части там идет восстановление вот людей, которые имели прошлое влияние, и все остальное. И это очень сильно, как бы вот очень пагубно влияет на общее такое настроение. Мы близки к такому состоянию 2006 года, когда мы разочаровались вообще по помаранчевой революции, и вот люди уже не готовы были потом что-то делать. То есть им тяжело уже пересилить себя. То есть настолько бы они вложены были в эти все события, настолько сильно, настолько они отдались этому, что у них просто не остается больше сил.
Описано чувство разочарования и мысли о том, что невозможно ничего изменить, очень похожие на ту эмоцию, на которой, мне кажется, сыграли и в Киеве во время Дней памяти 18-20 февраля, когда из ниоткуда возникло вот это движение «Радикальная правая партия», когда произошел захват фойе отеля «Казацкий» на Крещатике, на Майдане независимости. И, собственно, хотела спросить, можно ли понимать, знают ли люди на Донбассе о том, что происходит в Киеве? Потому что, например, на Россию информация о событиях в Киеве шла абсолютно характерная, включая фейковые, ненастоящие, фальшивые новости о столкновениях с правоохранителями, о жертвах
вот
и так далее.
В той территории с ЛНР, и они писали, и хватаются за голову, что у вас там творится, радикалы переворачивают Киев и все остальное. То есть для них картинка апокалипсиса в Киеве, и они как бы ее восприняли, и даже показатель очень важный о том, что эти люди увидели ту картинку, которую им показали, которую нужно было показать.
И откуда эта картинка пришла? Из российских медиа? Или украинские тоже сыграли свою роль?
Они восприняли это из российских медиа, потому что там украинских каналов не показывают. Мне писали, переписка у меня была с одним из представителей в ЛНР, и вот он мне такое как бы заявил. А вообще вся вот эта ситуация с этим, не знаю, там Майданом в кавычках, или уже Майданом, или антимайданом, называйте как угодно, она очень характерна для вот такой постмайдановской Украины, и рано или поздно такое бы собрание людей, оно бы вот случилось, произошло бы это событие, потому что оно как бы на поверхности лежит. У нас есть некоторая доля, значительная доля увеличившегося протестного настроения, потому что мы все-таки пережившие два Майдана, мы отличаемся от людей, которые были там в 2006 году. То есть у нас есть это разочарование, руки опускать, но не в такой степени, чтобы уже ничего не делать. А особенно это подогревается войной, военными действиями. Люди, которые воевали, они совсем на эту ситуацию по-другому смотрят. Они готовы с оружием продолжить свою борьбу, потому что они, опять-таки, ценой собственной жизни каждый день это делали. У них очень сильный настрой. Поэтому, мне кажется, то, что происходило на Майдане, в первую очередь, было показана картинка необходима для тех людей, которые живут там на оккупированной территории, близлежащей территории, потому что они очень до сих пор вот боятся украинской власти, Мне один человек, как бы рассказал, чуть-чуть просто отступлюсь. Он мне говорит, что ты 20% те, которые за ДНР, 30% те, которые за Украину, а 50% те, которые за мир. И вот те, которые за мир, вот представьте, как бы какая дестабилизация идет. Они хотят от этого всего отойти, а и тут опять здесь им показывают картинку вот этого разгрома, погрома.
Спасибо. Да, Максим. Да.
И мне кажется, что основная как бы цель этого была вот такой щупать вот эти протестные настроения, насколько они сильны. К сожалению, я могу сказать, что некоторые люди действительно вот повелись на эти все действия. Я слышал такие истории, что вот активисты, они согласны были уже туда выходить. Конечно, большинство не пошло, но тем не менее люди вот настолько настроены протестно, и настолько власть, как бы, образно говоря, не спускает клапан, то есть давление образовывается, а на уступки общества мало идут кто, то есть у нас есть известные политические вот прецеденты, которые происходят в отношении там генпрокурора, премьер-министра и все остальные вещи. И вот настроение накапливается, это акт необходимо было для того, чтобы прощупать, насколько они сильные. И второй момент, мне кажется, они очень сильно добивались вооруженного столкновения. То есть именно это должно было стать поворотным моментом в этом третьем Майдане, который бы привлек для себя в сторону вот таких, как я сказал, активных людей, которые держали оружие или которые готовы вот до сих пор, собственно, отстаивать правду, как они видят, вот справедливо какой-то момент. Ну и третий момент, это то, что если посмотреть декларацию этих людей, которые говорили, и смена правительства, и президент, и тарифы, и смена РМБО, главы РМБО, это такая каша, собственно, это вот весь насрез вот этого всего давления, которое как бы внутри общества сформировалось. Вот. Как-то не странно, они как бы показали на самом деле основные проблемы, которые нам необходимо решить в ближайшее время, иначе такие тут, простите за такое слово, сходки, да, вот, оно будет происходить раз на сразу, пока в конце концов не добьется того негативного результата.
Спасибо. С нами был Максим Бутченко, журналист издания «Новое время». Максим, спасибо большое. И знаете, Ирина, так удачно у нас получилось, что вот Максим сейчас говорил о том, что люди, которые воевали, люди с оружием, да, вот у них есть определенный там психотип, да, и они понимают, что сейчас нужно делать.
Но я не знаю, удачно ли это?
Удачный. Почему удачный? Поясню, потому что у нас есть человек в студии, который это может откомментировать. Он пришел сейчас к нам без оружия, но Дмитрий Эсаулов именно из тех людей, которые защищали страну на Востоке, да?
Як там, слово моє, ти тверде криця, писала Леся Українка, поэтому ще неизвестно с оружием или без. Все же слова и мы с ним сейчас сильнее.
Я автомата, во всяком случае, сейчас не вижу в нашей радиостудии, да? Дмитрий, что вы думаете по поводу вот тех событий, которые происходили на выходных в Киеве, включая вот весь комплекс, всю телевизионную картинку, выбитые витрины в банках, да? Немногочисленное количество людей, которые вышли на Майдан. Как вы же общаетесь со своими побратимами, с которыми воевали? Ваша реакция?
Да, конечно, общаемся. И мы 20 числа, проведя свою акцию поминовения погибших Небесной Сотни, организовано в рамках правого поля, то есть выдвинули требования, нашли понимание в администрации президента. И с сегодняшнего дня эти требования уже начинают выполняться. После обеда, где-то к обеду, появилась некая радикальная правая сила, как они себя изначально назвали. Значит, для того, чтобы разобраться в данной ситуации, мы также вошли в штаб данных, в кавычках, патриотических сил.
Штабом они называли фойе отеля «Казацкий». Тут нужно уточнять, он был захвачен, и я в первое время даже думала, есть ли теперь там заложники, постояльцы отеля, но если я правильно помню, то выпускали по спискам постояльцев из гостиницы.
Да,
людей.
На самом деле они
но
заняли,
по спискам, да?
Заняли всего одно помещение, конференц-зал. Мы туда вошли для того, чтобы разобраться с ситуацией, посмотреть, кто эти люди, кто за ними стоят. Изначально они называли себя радикальные правые силы, потом в процессе они себя переназвали революционными правыми силами. Я думаю, что завтра, послезавтра мы узнаем, что это какой-нибудь Российский патриотический союз.
А есть предпосылки, да?
Да, есть предпосылки, что эта акция была организована российскими спецслужбами, и это не просто разговор, это действительно многие люди, которые стоят изначально, мотивируя на сцене людей для организации Третьего Майдана, являются на самом деле бывшими участниками антимайдана и людьми, которые до сих пор считают, что у нас идет гражданская война, там, и не боясь выражать эту точку зрения.
А как к ним примкнули те, кого мы, ну, не знаю, кого называют украинскими политиками?
Я думаю, что ими точно так же, как и многочисленным количеством ветеранов АТО, просто воспользовались. Их используют...
Темную, то, что темную, называется.
Да, их используют просто как ширму. На самом деле, те требования, которые выдвигают ветераны АТО, мы, опять же, повторюсь, присутствовали при совещании штаба этих сил, на самом деле озвучены не были. То есть, что бы ни предлагали ветераны, со сцены декларируются совершенно другие вещи. То есть, вот тот перечень, который, в принципе, назвал Максим, да, это все болезненные моменты нашей данной там, политической и экономической ситуации в стране.
Вот они... сейчас я хочу просто дополнить на эту же тему. Я смотрю одну из публикаций, посвященную событиям в отеле «Казацкий», которая появилась на сайте громадського телебачення. И там, собственно, есть детализация по списку нескольких личностей, которые связаны с движением, которое новообразовалось во время Дней памяти на Майдане независимости. И сказано в этой публикации, что лидером вот этого движения «Радикальные правые силы» был определен Роман Стойко, которого ранее обвиняли в организации вооруженного противостояния в Мукачевом. Я думаю, слушатели помнят эту историю, когда были перестрелки. И также в этом движении значится Иван Бубенчик, о котором мы все очень много говорили на прошлой неделе, опять же, в Дни памяти. Он для документального фильма «Злам», опять же, для громадського телебачення рассказывал о своем опыте стрельбе по силовикам на Майдане независимости в феврале. Также есть такие герои, как участник организации «Белый молот», которая связана с пропагандой нацизма в Украине, Антон Бондаренко. Есть довольно известный журналистам, в том числе персонаж Юрий Кармазин, который входил в несколько партий и известен тем, что умел подавать в суд на разные инициативы и идеи, которые могли противоречить бывшей власти. И также есть активисты, бывшие активисты правого сектора, есть координатор движения «Правый молот», к которому тоже был ряд всяких криминальных претензий, есть часть расформированных батальонов «Шахтерск» и «Торнадо» и так далее. Может быть, по этим персоналиям можно что-то уточнить в контексте того, о чем мы говорим, о реакции, может быть, бывших ветеранов, потому что их присутствие и бывших майдановцев, и бывших ветеранов с разным бэкграундом, но все же очевидно.
Ну, свою реакцию мы вчера высказали со сцены Майдана, мы вышли на сцену. Тарас Дмитриевич Костанчук, мой непосредственный командир в батальоне «Донбасс», это командир нашей штурмовой группы, сообщил, что к тем людям, которые стоят за нашими спинами, даже переодетым в военную форму, мы не имеем никакого отношения. Наше ветеранское братство, наши братья, командиры батальонов, с которыми мы общаемся, действительные ветераны и люди, принимающие, допустим, до сих пор участие в военных действиях, никакого отношения к этим людям не имеют. Эти люди совершенно мотивированы другими принципами, другими целями. Они, вот Максим правильно подчеркнул, они ждали провокации. Они озвучивали со сцены с первого дня. Я прикидывал минимум раз пять. Это было озвучено со сцены, что с кончи заспы выдвигаются тетушки, переодетые в форму ветеранов АТО, которые будут сейчас нас защищать. Они надеялись на провокацию.
Ну вот готовился это информпространство, потому что в медиа также прозвучали то, что называется фейками, да?
Да. Я помню, в пятницу в твиттере одного из российских изданий появилась публикация о том, что в Киеве начались столкновения между правоохранителями и протестующими. В это время в Киеве люди продолжали нести цветы и лампады к улице Институтской, там, где происходили расстрелы. Ну и, конечно, начинались все эти события в конференц-зале отеля «Казацкий». Но в целом все было спокойно, ну, может быть, менее спокойно, чем обычно, но точно без столкновений. И эта история, кстати, вот мы с Дмитрием перед началом эфира посмотрели, что сейчас происходит на Майдане. Движение на улице Крещатик есть, на Майдане независимости довольно безлюдно, и, кажется, все потихоньку сворачивается. Прошли дни памяти, прошли выходные, и как-то
подъехали
тихо.
Коммунальщики и там подметают, да, то есть наводят порядок. А я напомню, что с нами Дмитрий Эсаулов. Дмитрий воевал в составе батальона «Донбасс». Сейчас Дмитрий заместитель председателя общественной организации участников АТО «Справедливость». Дмитрий, нам очень нужно, мне кажется, в этом состоит наша социальная миссия, попытаться объяснить людям, как различать вот эти политические фейки, да, от настоящих там общественных организаций и движений. Почему я об этом говорю? Я вот вчера общался с одним из политологов, и он сказал, знаешь, вот такое ощущение, что если разогнать то, что сейчас происходит, силовым методом, да, то это будет ущерб для демократии. Мы себе этого позволить не можем, мы страна демократическая. А если не разогнать, то это будет беда для страны. И вот, ну, вот мы, население, я не говорю даже про политиков сейчас, а люди поставлены перед дилеммой, поддержать или не поддержать. С одной стороны, гражданские права, да, и люди имеют право на протест, тем более в сложной ситуации. С другой стороны, ну, люди не должны купиться на вот эту удочку, которую им забрасывали. Тем более вы говорите, что прослеживается след российских спецслужб за всей этой организацией. И как людям разобраться в том, что ехать или не ехать? Потому что ко мне тоже обращались простые люди, патриотичные, да, и они в таком недоумении, что делать сейчас.
Ко мне тоже звонили.
Да.
Спрашивали, выезжать.
Да, но есть ли какой-то рецепт, как отличить вот эти фейковые, да, ненастоящие политические проекты, а иногда и явно провокационные?
Ну, универсального рецепта, наверное, нет, но людям как бы надо больше думать, анализировать и не поддаваться манипуляциям. Потому что, в принципе, вот если бы сценарий, который был запланирован людьми, которые стоят за этими РПС, сработал, то возникла бы какая-то силовая ситуация и пролилась бы первая кровь, то, возможно, этот бы сценарий действительно сработал им на руку. Но вот, кстати, сегодня был выявлен в толпе митингующих координатор такого сайта интернет-издания «Народный трибунал». Это сайт «Новороссии», на котором размещается информация по всем патриотам Украины, в том числе по батальонам, практически всех бойцов.
То есть он спокойно в Киеве себя чувствует?
Да,
ходит
он спокойно
на митинги.
Снимал. Вот откуда, кстати, информация. Это вот один из источников. Он был сегодня арестован и припровожден правоохранительные органы.
Ну, кстати, комплект средств массовой информации, которые сопровождали события, в том числе связанные с так называемой радикальной правой силой, о которой мы говорим в частности, очень характерный. Уже упомянутый сайт «Новороссии», уже не раз упомянутый сайт «Русская весна», который с самого начала и аннексии Крыма, и оккупации Донецкой и Луганской областей также пишет очень характерные вещи. И также, например, телеканал, вернее, это не телеканал, канала YouTube, видеоканал, который называется 17-й канал, и также он довольно контроверсионный. Если я не ошибаюсь, то наши коллеги на завтра планируют более подробный разговор с представителями этого канала. Наверное, будет более понятно. И, кстати, вот пока мы говорили о том, как это все происходит, и о том, какие интересные закономерности и соотношения с участниками Майдана и ветеранами войны можно заметить, я вспомнила вчерашний пост на Фейсбуке Оксаны Забушко, которая написала, ну, очень точно, мне кажется, отметила такое, процитирую, «плохо работают», написала она в начале своего текста, а дальше уточняет. Це перше, що спало на думку у зв'язку з вчорашнім інцидентом. Вона має в виду суботні інциденти. Ну, тупе, як же можна так палитись? Який же український патріот та й просто психологічний українець стане влаштовувати погроми у день національної жалоби? Оксана Забушко апелює, в частності, к уже упомянутим фальшивим новостям, а якоби погромах в Києві. І, мені кажеться, достатньо, ну, це, звісно, замечання, радь, скорі, емоційно его сложно соотнести с какой-то объективной реальностью, но действительно представить себе, что ветераны, даже недовольные майдановцы, могут в день памяти и в день скорби о расстрелах на Майдане устраивать какие-то подобные вещи. Вы что чувствуете в этой связи?
Я совершенно с ней согласен. Вот, кстати, к тому, возвращаясь к тому, как народу отличить провокационное это мероприятие или нет, народ должен помнить, понимать, что ветераны, действительно ветераны войны, которые видели достаточно крови, которые, да, умеют применять оружие, умеем применять силу и без оружия, максимально приложим усилия для того, чтобы не допустить кровопролития в Киеве. Любыми способами и методами. Пока есть хоть один способ решения конфликта в правовом поле, в договорном, в договорной какой-то плоскости, в диалоге, мы будем всегда стремиться к этому диалогу.
Да, то у меня, есть... знаете, друзья, у меня предложение вот к Ирине, к Дмитрию, что мы сейчас такой итог, да, подвели нашей беседы. Каким образом помогать людям ориентироваться в происходящем? Но я понимаю, что очень большое значение, это наша работа, это работа средств массовой информации.
Вот да? Мы сейчас этим и занимаемся.
Этим и занимаемся, да. В частности, то, что Дмитрий рассказал, что выявили человека, который координировал сайт и информационный ресурс подконтрольный боевикам. Да, это очень хороший факт.
Возможно, и провокаторов, кстати.
Который символизирует о ходе, об организаторах этой акции. Следующее, мы с вами так или иначе приходим к понятию моральных авторитетов. Да, это люди, которые выйдут спокойно на трибуну, на радиоканал, по телевизору. Они скажут, мы воевали, мы прошли войну, мы понимаем, сложная ситуация в стране, всем нужно исправлять. Но мы к этому, вот к тому, что сейчас происходит, да, мы не имеем к этому никакого отношения. Люди реагируют на это очень активно. Следующее, наверное, это что? Что еще может быть для того, чтобы распознать вот этого волка в овечьей шкуре, как вы считаете?
Я думаю, что надо прежде всего обращать внимание на несколько источников информации, всегда до конца. Изучать информацию, смотреть разное мнение.
Вот это разное мнение, тональность сайтов подконтрольных боевикам, которые взахлеб кричали, знаете, тональность была наконец-то. Ну вот, если одним словом выразить, ну наконец-то, в Киеве пошло. То есть есть смысл посмотреть на эту реакцию и сделать наоборот?
Конечно, совершенно верно.
Как один из элементов. Да, спасибо большое. С нами в студии был Дмитрий Саулов, человек, который прошел войну на востоке страны. Сейчас заместитель председателя общественной организации воинов АТО «Справедливость». Так, Ирина, и далее у нас мы продолжаем по нашему плану. У нас будут интересные гости.
Да, мы продолжаем по нашему плану, но для того, чтобы немного перевести дух и подготовиться к следующему разговору, мы послушаем репортаж из Донецкой области. Наша коллега Наталья Покуленко приготовила очень интересный материал о том, как развивается проект «Едина Украина» с «Хиды за хитразом» и о том, как вместе работали мастерицы из Донецкой области и из Львовской области. Слушайте, думайте.
Рушникова дорога українського роду стартувала на Донеччині. Культурологічний проєкт, що має об'єднати всю Україну, переріс із всеукраїнського у міжнародний. 21 лютого у Міжнародний день рідної мови на краматорській сцені Палацу культури НКМЗ розгорнули рушник довжиною 75 метрів. Проєкт «Єдина Україна. Схід і захід разом» було розпочато ще у 2010 році. Тоді перший рушник вишили ченці Святогірської лаври і разом з іконою Божої Матері він вирушив містами України. Кожен обласний центр і регіон дошивали свою частинку. Так вийшло цілих 75 метрів. Цього дня через 5 років по тому на сцені дошили свої рушники майстрині із Краматорська і Жовкви. Вже сьогодні організатори проєкту Донецький обласний департамент культури мають домовленість про те, що до рушника долучаться містечка і села, що знаходяться на лінії розмежування, неподалік від зони бойових дій.
На День Незалежності ми маємо дошити рушники тих міст, які знаходяться сьогодні на лінії зіткнення, бо це як ніколи актуально. Саме ці міста, які знаходяться постійно під обстрілами, мають довести, що так, ми Україна, Донбас – це Україна. І це не високопарні слова, а це дійсно так і є. Це Авдіївка, Мар'їнка, Новотроїцьке Волновахського району, це на сьогоднішній день частина Тельманівського району, там є 3 ради. Звісно, Маріуполь обов'язково, бо він, як ніхто, знаходиться на лінії зіткнення.
Говорить Аліна Певна, керівник департаменту культури Донецької облдержадміністрації. Представниця Львівщини, що дошивала рушник на сцені, Галина Фесюк, керівник Жовківського районного відділу культури. Пані Галина упевнена, такі акції, що базуються на культурі, традиціях, сьогодні дуже потрібні усім українцям. Свого часу на Львівщині дошивали рушник єднання. Сьогодні приїхали на Донеччину продовжити справу. Вдруге.
І тоді, власне, у Львівській області, саме в Жовківському районі, тобто в нашому місті Жовка, з якого я приїхала, Галицьке місто, 36 кілометрів від польського кордону, значить, своїми традиціями, окремими від інших районів, ми дошивали наш з Львівської області рушник, власне, жовківським колоретом. Це було тоді. Опісля в нас такі дружні контакти нав'язалися, Жовківський район, Донецька область, і цього разу нас запросили приїхати вже своїм рушником, значить, так якби вдруге продовжити цю акцію. Я вважаю, це моя особиста думка керівника, який працює з творчою інтелігенцією, загалом з творчою громадою і не тільки, і з населенням. Я вважаю, що ніякими такими сильними, потужними діями не варто робити, як об'єднання традиціями, культурою, але цей колорит у кожного району, у кожної області інший, і це однозначно об'єднує.
Сказала пані Галина Фесюк, гості зі Львівщини. Рушник єднання освятили представники Української православної церкви, а потім розгорнули його увесь. Відтепер вже 80 колоритних вишитих частинок України об'єднали усіх присутніх у залі. Крім того, вже є попередня домовленість про участь у проєкті «Діаспори». Дошивати свої рушники приїдуть представники із Канади, Польщі, Чехії та Німеччини. Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
Возвращаемся в студию программы «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. І далі в нашій програмі свіжий матеріал також із Донецької області. Там недавно пройшли дні пам'яті, посвящені річності Олекси Тихого. Це один із создателей української гельсінської групи. Вместе з Николаем Руденком он її создав і був дуже важливим двигателем дисидентського движення в тому числі. Но більше ви услышите в матеріалі від нашого кореспондента, опять Наталія Покоренко із Донецької області.
Постать Олекси Тихого має об'єднати Донеччину. Дев'яті Олексині читання відбулися у Костянтинівці. Учасниками науково-практичної конференції стали школярі північної частини регіону, освітяни, громадські діячі. На скайп-зв'язку цього дня був Василь Овсієнко. Людина, що знала особисто Олексу Тихого, сиділа свого часу в одній камері з ним. Василь Овсієнко говорив про внесок Тихого у створення та діяльність гельсінської правозахисної групи.
З'явилася нова сила, українська гельсінська група. Через Миколою Руденком і Олекса Тихий був членом засновником. І ця група знову поновила, оживила, так би мовити, пам'ять світу про Україну. Адже про Україну майже нічого не знали в світі. Але потрібно було, щоб з'явилася група, котра донесла інформацію про Україну, яка бореться, а допомагають, як правило, тим, хто бореться.
Казав Василь Овсієнко, звертаючись до молоді та усіх учасників читань. 9 років тому читання присвячені донецькому правозахиснику, що загинув у в'язниці, відстоюючи свої переконання, започаткував дружківський журналіст Євген Фіалко. Сьогодні пан Євген упевнений, що на вірному шляху, популяризуючи твори Тихого, адже його доробок і досі маловідомий українському загалу.
Це щось нове, якась родзинка, яку вони внесуть в ту велику роботу, яка проводиться навколо Олекси Тихого. Це може бути там зустрічі з людьми, які знали Олекса Тихого, або якісь там рукописи Олекса Тихого, або багато ще недосліджених матеріалів.
Говорить Євген Фіалко, голова журі цих читань. Темою конференції стали морально-етичні принципи Олекси Тихого. Учасники, а це старшокласники, кажуть, що знайомилися із першоджерелами, говорили з родичами, намагалися відшукати маловідомі сторінки життя Тихого. А тема патріотизму, про який писав Тихий, вивчення і захисту української мови саме на російськомовній Донеччині, як ніколи актуальні.
Сьогодні я буду розповідати про морально-етичні погляди Олекси Тихого. Як на мене, я вважаю, що ця проблема саме наш час є дуже актуальною через ту ситуацію, яка склалася на Україні, особливо на Сході. І тому я вирішила саме досліджувати, як саме ось подвижники українського руху змогли подолати ці перешкоди, щоб досягти незалежної України.
Каже Анастасія Зборщенко, учасниця читань з Артемівська. Тема тихого цікава і Владиславі Полянській, учениці 9 класу Олексії Водружківської школи номер 14, де свого часу вчителював Олекса Тихий. Там зараз створено музейну кімнату і встановлено пам'ятний знак.
Мені дуже подобається Олексій читання, подобається працювати з цією темою. Я веду у своєму шкільному музеї екскурсію по Олексі Тихому, і мені ця робота взагалі надихає на якісь нові відкриття. Я дізнаюся багато нової інформації для себе. Для мене це завжди дуже цікаво, і тому я хочу працювати у цій сфері.
Ділиться школярка Владислава. А деяких учасників незламна постать Тихого надихнула навіть на створення віршів.
Там, де кінчається небо і починається всесвіт, там, де немає сонячного присмаку Франції, жив цей простий чарівник, який звався Олексою, серед людей, що ховались від бою у шансі. Там, де він жив і не пахло багатством і розкішю, вся ця країна була, мов, зруйнована мрія. По неосяжних степах чужий вітер блукав, та це поки що, поки в тонких пеленках прокидалась надія.
Читає свій вірш про Олексу Тихого учениця Костянтинівського ліцею Галина Золотухіна. До оцінки робіт дітей долучився відомий історик, журналіст та громадський діяч Вахтанг Кіпіані. За його словами, Тихий ще у 1970-х роках передбачав ті процеси, що зараз відбуваються в Україні.
Я думаю, що коли ми тут в Донбасі говоримо про Тихого, ми говоримо не про ті часи, ми говоримо про те, що відбувається зараз. І те, що ваш край пережив, ваше місто пережило ім'я Тихого, це лише, напевно, нам сигнали, що ми всі ці роки, ну, принаймні, ті, хто живе там 20-25 років останні дорослими людьми, це те, що ми не допрацювали. Бо якби центральна вулиця вашого міста, ну, вашого, там, Дружківки і так далі, ще 90-го року мало бути перейменована на вулицю Тихого, то по ній би російські танки не прийшли. І Тихий не був героєм. Він був звичайною, нормальною людиною. І його поведінка, його постава – це була єдина можлива, нормальна постава звичайної, здорової людини. Він що, не знав російську мову? Знав, він читав багатьма мовами. Він що, ненавидів цю мову? Ні. Він просто знав, що моє є українське. Для більшості з вас, ваше, ну ніби за визначенням рідним, є українське. То вчіть, говоріть.
Наголосив Вахтанг Кіпіані. Крім присутніх на конференції, свою роботу про Тихого надіслала також дівчина з окупованої території. Її зачитали члени журі. Наступного року будуть проводити 10-ті ювілейні читання Олекси Тихого, а Україна відзначатиме 90-ту річницю з дня його народження. Організатори сподіваються, що до популяризації ідей відомого донецького правозахисника долучатиметься все більше української молоді. Також цього дня стало відомо, що є попередня згода керівників 4 міст Донеччини – Костянтинівки, Дружківки, Краматорська і Слов'янська – перейменувати в одну вулицю, яка має об'єднати ці міста, у проспект Олекса Тихого. Олекса Тихий – один з найвідоміших донецьких правозахисників. Народився на хуторі Їжівка Костянтинівського району, засновник української гельсінської групи. Громадський діяч, педагог, мовознавець, дисидент, що активно виступав проти свавілля радянського режиму. Був двічі ув'язнений у тюрми Мордовії та Пермі, де помер у 1984 році. Виступав на захист української мови на Донеччині. Є автором публіцистичних робіт «Мова народу. Народ. Думки про рідний донецький край». Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
Київ-Донбас в ефірі. Для вас работают журналисты Ирина Славинская и я, Дмитрий Тузов. И буквально через несколько секунд мы начнем говорить о том, что происходит в нашей экономике. Крайне важная тема.
Отже, як і обіцяла у студії програми «Київ-Донбас» Максим Нефьодов, заступник міністра економіки і торгівлі. Доброго дня.
Доброго дня.
І,
вітаємо вас.
Власне, на порядок денний ваше ім'я і прізвище потрапило не тільки за діяльність заступника міністра, але й у зв'язку з написанням заяви про звільнення. І це запитання, яке ми з Дмитром поставили за кадром першим. Який статус цієї заяви про звільнення? Звільнені, не звільнені?
Ну, статус цієї заяви, він підвішений, її поки що не розглядав Кабінет міністрів, так само, як і Верховна Рада не розглядала заяву про звільнення міністра.
Тобто всі працюють, всі на місцях, міністр працює, він в міністерстві?
Ні, міністр наразі він відпустці і, власне кажучи, там, ну, він прийняв для себе, що його поява, вона скоріше призводить до політичних дебатів, ніж до продуктивної роботи, але ми всі працюємо з 8:30 до пізнього вечора.
Ви працюєте, міністерство працює, а пам'ятаєте заяву Айвора Абрамовича про те, що міністерство взагалі можна скоротити і ніхто цього не помітить в країні?
Ну, ми вже скоротили міністерство вдвічі і продовжуємо цей процес. Ну, напевне, що його можна взагалі скоротити, це скоріше полемічний прийом, але те, що можна скоротити десь половину чи дві треті його функціоналу, це, власне, це навіть не думка, це те завдання, над яким ми працюємо.
Ну, відповідно, що ідея про власне звільнення – це також скорочення міністерства, чи це радше риторична фігура і спроба щось сказати?
Я б не казав, що це спроба щось сказати. Просто ми всі прийшли на ці посади робити реформи, а не на ці посади. Я до лютого 15-го року ніколи не був кадровим чиновником і, чесно кажучи, не планую їм бути. І якщо на цій посаді я можу допомагати країні і щось втілювати, супер, тоді я буду з великим задоволенням на ній працювати. Якщо ж таких можливостей на ній немає і я впираюся в стіну, тоді окей, тоді я готовий піти з нею і працювати десь в іншому місці.
Ви сказали, що ви не плануєте працювати там в державних структурах, але, в принципі, економіка така інертна штука. Та? Тут треба планувати на багато місяців, оцей горизонт на багато років, якщо ми говоримо про реформи. Отже, чим ви зараз займаєтесь? Ви зараз вирішуєте якісь дуже швидкі там тактичні завдання, щоб нічого не розвалилося?
Ні, це зовсім не так. Міністерство працює над трьома основними реформами, які мають макроекономічне значення. Це не значить, що це єдине, чим ми займаємося, але це головний пріоритет наших зусиль і та стратегія, яка має вивести Україну на шлях сталого економічного зростання. Перше – це управління, ефективне управління державними підприємствами. Другий напрямок – це дерегуляція. І третій напрямок – це те, яким опікуюсь особисто я – це реформа державних закупівель.
Так, про це ми ще поговоримо далі. І, зокрема, треба нашим слухачам нагадати, що про реформу державних закупівель, зокрема, про появу такої програми для електронних торгів «Прозоро» ми вже неодноразово говорили в ефірі. Якщо вам цікаво, то на сайті громадськерадіо.орг можна почути наші розмови з експертами на цю тему. І щоб продовжити те, що стосується складнощів у роботі міністерства, я читаю заяву держслужбовців від 12 лютого, яку багато хто поширював у соцмережах. І там є така дуже цікава фраза. Всіх вже дістало, що через відсутність чіткого мандату від політичних сил багато реформ, для здійснення яких потрібно 3-6 місяців, на які чекають люди, і не дають завершити їх протягом року, а іноді навіть і розпочати. І читаючи цю тезу ще 12 лютого, я замислилася. Але що означає чіткий мандат від політичних сил для представників Кабінету міністрів? Адже міністерство – це виконавча влада. До чого тут взагалі політичні сили?
Ну, мова йде про те, що коли нас запрошували на ці посади, то мова ставилася про те, що ми приходимо сюди робити якісь реформи. І, власне кажучи, моє розуміння було в тому, що в цих реформах ми будемо зустрічати повну підтримку, і ми отримуємо певний карт-бланш на їх здійснення. Хлопці, приходьте, покажіть нам там за 6 місяців, що ви можете зробити. На жаль, по дуже багатьох напрямках ми бачимо, що якраз ось цього мандату, цього карт-бланшу на якісь зміни, його абсолютно немає. Тобто, приходьте робити реформи, але з реформами давайте почекаємо. Їх треба довго обговорювати, їх треба ще довше проводити. Будь-який законопроект, він зустрічає певний спротив при погодженні. І взагалі сама система державних органів влади, вона є за своєю побудовою бюрократична і дуже непідходяща для проведення реформ.
Швидких реформ. А хто блокує?
Дивіться, питання не в тому, хто блокує. Це не питання того, що є Іванов, Петров, Сідоров, які злодії, які якимось чином намагаються руйнувати країну.
Але в цьому, до речі, є оця дуже складна штука, суперечлива. Я читала ваші інтерв'ю після заяви про звільнення. Ви цю тезу повторюєте доволі систематично про те, що справа не в прізвищах, справа не в тому, там хто корупціонери, хто блокує рішення. Але це, не знаю, мені ця позиція особисто, як персоналії, видається доволі лицемірною, тому що якщо є порушники, якщо є проблема, то про це варто говорити голосно. Там, де є злочин, подавати заяву до прокуратури або стимулювати звільнення відповідних людей. А коли ми продовжуємо говорити про невідомих, неназваних корупціонерів, то що, вони спокійно залишаються біля корита?
Давайте я поясню вам, про що йдеться мова. Мова йде якраз про те, що це не є одна людина, яка щось блокує. Мова йде про те, що весь державний апарат за багато багато років, який він дістався нам у спадщину ще від Радянського Союзу, він побудований не для того, аби проводити швидкі кардинальні зміни, а навпаки, аби блокувати будь-яку ініціативу
всі,
і будь-які зміни. І зрозуміло, що в цих, ну, якби в цих умовах, і ще й коли немає умовної політичної волі, умовної мандату для змін, то ситуація виглядає не таким чином, що хтось приходить і просто там, не знаю, краде якісь документи, ви можете написати заяву в прокуратуру. А мова йде про те, що ви приносите документ, а Комітет Верховної Ради каже, ну, треба його обговорювати, наступний раз зберемося за два місяці.
Хай обговорюють, але в принципі, якщо просто боротися з системою і не персоналізувати її, та, то, ну, тоді результатів, мені здається, не буде. От був у нас відомий скандал з Одеською митницею. Абсолютно конкретний скандал, коли було сказано, що країна втрачає, здається, мільярд доларів на рік, та, через митницю, та, названі були конкретні прізвища, і там відбулись якісь зрушення. Там далі вже можна говорити, наскільки це якісно, але щось сталося, тому що було названо конкретний пункт програми, який потрібно виконати, і конкретних виконавців. Якщо ми далі будемо говорити про таку загальну боротьбу з системою, я вас запевняю, ще 25 років Україна буде проводити псевдореформу.
А я вас запевняю навпаки, що якраз думка про те, що у нас є один Іванов, Петров, Сідоров.
Ні, не один, їх багато, але їх митниці треба виявляти.
Да, але питання в тому, що на їх місце одразу же прийде інший. Якщо ви не зміните...
Ну, зараз вже не прийшла інша людина, зараз прийшла молода людина, яка намагається реформувати цю роботу. Так? Ну, якщо ми говоримо про цей випадок.
Дивіться, питання, воно системне. Це не питання прізвищ. Це не питання, ми можемо змінювати прізвище ще 10 разів, і після цього подивимося, що ситуація абсолютно, вона є стагнуюча. Питання є в іншому. Якщо ми хочемо проводити швидкі зміни, значить, ми маємо обрати людину. Це не обов'язково має бути я чи хтось інший. Має бути людина, яка користується довірою суспільства, яка обрана за своїми професійними ознаками, і цій людині даються важелі їх проводити.
Які, наприклад, якщо це конкретизувати? Тобто, якщо є погана система, яку можна подолати, скажімо, одним ефективним лідером, про якого ви говорите, то що цей кризовий менеджер може зробити, які важелі йому потрібні?
Давайте, наприклад, розповім, як відбувається погодження будь-якого документу в Кабінеті міністрів. Це тільки в Кабінеті міністрів, це не доходячи до Верховної Ради. Документ розробляється профільним департаментом, після чого він погоджується юридичним департаментом міністерства, після чого він проходить літредакторів, підписується з замміністром і міністрів. Після чого він йде на погодження багатьох органів державної влади. Як мінімум, це Міністерство фінансів, Міністерство юстиції, Державна регуляторна служба, а часто цей перелік він 5-10 органів. В кожному з них він так само проходить департамент, юристів, замміністра і міністр і повертаються. Після цього всі ці думки теоретично узагальнюються і потрапляють на урядовий комітет, де теоретично консенсусом має бути прийнято рішення, що цей документ адекватний.
Скільки часу
після
це
цього,
займає?
Після цього він... Ви чекайте, я ще не закінчив.
А, це ще не фінал.
Да. Після цього він попадає в секретаріат Кабінету міністрів, де він знову проходить департамент, юристів і літредакторів. Я можу вам розказувати окремі казки про війни літредакторів різних відомств, які сперечаються стосовно того,
де коми розставити.
Де коми розставити і як граматично коректно писати. І після цього він
казніть нельзя помиловать.
Після цього він потрапляє на Кабінет міністрів. І це тільки і дай Боже, приймається і підписується прем'єром і видається. Цей шлях інколи займає рік, ну, реально рік. Після чого, якщо це законопроект, він потрапляє в Верховну Раду, і там все починається заново. Тому в такій системі, незалежно від того, чи буде там Іванов, Петров і Сідоров, чи змінимо ми їх між собою, чи приведемо ми якусь іншу людину, яка буде сидіти на чолі, якщо не змінювати саму систему, то процес буде продовжуватися. Саме тому, колись, до речі, ми розпочали з того, що в міністерстві ми вже скоротили 50% персоналу, скоротили майже 50%.
Літредакторів залишили?
Літредакторів, звичайно, залишили.
З огляду на систему необхідні. І ось після цього опису, процедури і етапів узгодження, які проходить окремий документ, ще раз поставлю запитання. Ось ви говорите про людину, яка може щось очолити, мала би мати реальні важелі впливу. Які ці реальні важелі впливу? Що це гіпотетичний, імовірний лідер чи менеджер, його можна по-різному назвати, міг би могти робити? Щоб перестати узгоджувати документи?
Я думаю, що для того, аби пришвидшити цей процес і, власне, пришвидшити цей процес, реформи, нам необхідно, по-перше, обирати керівників за професійними ознаками, тобто тоді, коли справді будуть люди, які знають, вміють, що робити, не пов'язані якимись зв'язками чи іншою мотивацією з політичними партіями, бізнес-групами і так далі.
По-друге, ну, в Мінекономіки була команда професіоналів.
Супер. Це,
чому ж не спрацювало?
Ну, ви ж не даєте мене закінчити, да, якби. По-друге, зрозуміло, що необхідно суттєво зменшити ось ці щаблі погодження. Тобто, необхідно, якщо є команда, яка доводить, що вона готова і вміє проводити зміни, дайте їй можливості проводити ці зміни, а не проходити 10 рівнів погодження. Кожен з них, ви знаєте, як рубанок. Він щось якби стирає з ідеї, після чого, якби, замість там, не знаю, красивої статуї, у нас залишається гола дошка. Якби. І, звичайно, окреме питання в цьому є вивільнення від політичного тиску як такого, тому що навіть ми в своїй роботі, ми величезну кількість часу ми витрачаємо просто на те, аби там зачиняти перед кимось двері, там відбиватися від зустрічі, спускати в шредер якісь листочки з чудовими пропозиціями, які нам приносять.
Ну, то, слухайте, ну, ніхто вам не обіцяв і не гарантував, що ви будете в такому стерильному світі жити, де немає впливів. Впливи, повірте мені, впливи є в будь-якій країні. І впливи великого бізнесу, і урядові впливи, і таке інше. Тобто, мені здається, що молода команда має випрацювати імунітет, як в усьому цьому просторі працювати.
Ну, але водночас тут є і добра ознака. Я читала в інтерв'ю, що Максим Нефьодов, нагадаю, до речі, що в студії програми «Київ-Донбас» на громадському радіо заступник міністра економіки і розвитку торгівлі. Ми говоримо про заяву про звільнення, і Максим говорив про те, що планує залишитися у роботі над реформою системи державних закупівель як волонтер або запрошений експерт у випадку, якщо заяву про звільнення буде прийнято. Тобто, якраз певний імунітет продовжувати роботу, але без корочки і трудової книжки, напевно, є.
А я от думаю про те, що якщо говорити про імунітет, от, наприклад, виступ Айвораса Абрамавичуса, та ось спричинив серйозний скандал і спричинив серйозні такі тектонічні політичні зрушення. А якщо продовжувати далі, от я думаю, що після його заяви, що хтось втручається в роботу уряду, навряд чи ця практика триває зараз досі, та?
Тому ви жартуєте?
Так, а от розкажіть нам про це,
ви жартуєте?
Так, я спеціально і підвів, щоб ви про це розповіли.
Розумієте, величезна кількість людей в нашій країні, чому я кажу про систему, чому це не питання однієї-двох людей. Величезна кількість людей, і політиків, і депутатів Верховної Ради не тільки не вважають, що це треба припиняти, а вважають, що це навпаки правильно, вважають, що вони мають і можуть використовувати будь-які важелі впливу для того, аби лобіювати, проштовхувати і якимось чином виторговувати ті рішення, які їм потрібні. І питання тут зовсім не імунітету. Вибачте, ну, ми всі не діти, прийшли з корпоративного сектору і багато чого бачили в житті. Питання є банальної ефективності. Навіщо мені знаходитися на посаді, якщо я 90% свого часу витрачаю не на роботу, а на якесь відбивання? Це абсолютно непродуктивно. Я краще буду використовувати свій час якимось іншим чином. Я повернуся в бізнес, чи я буду справді, як ви сказали, працювати над реформою як волонтер, чи експерт, чи активіст. Ось та думка, яку ми хочемо донести.
І оцей тиск не зменшився зараз. Звідки тиснуть? Хто тисне?
Дивіться, будь-який політик, будь-який державний діяч вважає, що у нього є якесь своє бачення і своє слово, і своя думка, яку він має повне право втілювати і повне право доносити.
Ну, ви так само маєте повне право ігнорувати ці дзвінки, смски і все таке інше?
Звичайно, можемо. Це ми, власне, кажучи, за там рік роботи на держслужбі, рівно рік як був призначений, я жодного рішення не зробив під тиском чи по чиїсь чомусь проханню і так далі. Питання в тому, що якщо ви витрачаєте на це весь свій час, то який сенс залишатися на роботі, де ви все тільки робите, що відбиваєтеся від дзвінків, смс-ок, якихось порад, зустрічей і так далі.
Ну, ми просто думаємо, що це все в ігнор можна поставити і працювати. Так?
І, до речі, якщо говорити про тиск з іншого боку, я так швидко перескорочую, бо 3 хвилини до кінця ефіру лишається, тиск від європейських партнерів відчувається, тому що, насправді, заява пана міністра спричинила величезну бурю і заяв послів і багатьох інших акторів.
Так, да, насправді це доволі якесь прикре відчуття, коли здається, що часто, що реформи в цій країні іноземцям потрібні більше, ніж деяким людям всередині країни. І, звичайно, цей якби, я би не назвав це тиск, але певне спонукання до змін, і інколи прямо поставлене питання, що якщо ви хочете гроші у вигляді закордонної допомоги, то ви маєте показувати, на що ці гроші йдуть. Звичайно, це допомагає якраз у змінах. Це допомагає, коли ми протискуємо ті реформи, які нам потрібні в як умови в меморандумі МВФ тощо. Але, звичайно, знову-таки, така ситуація, вона не дуже нормальна, і ми знову-таки повертаємося до мандату на реформи. Так кому потрібні реформи в цій країні? Хіба тільки нам?
Максиме, я наостанок, та у нас зовсім мало часу. З нами Максим Нефьодов, заступник міністра економіки. Максиме, ви сказали, що одним з ваших завдань є ефективне управління державними підприємствами. І водночас ми чуємо, що саме там дуже великий відсоток корупції та існує. І також чуємо про те, що генеральна лінія уряду – це здійснити масову приватизацію. Так все-таки до чого ви схиляєтесь? До ефективного управління державними підприємствами, аби вони приносили прибуток державі, чи до того, щоб розпродати їх і відпустити?
Як... Так це ж є абсолютно одне те саме. Питання йде про те, що у держави є певні активи, ми маємо знайти максимально ефективні способи їх використання. Всі ці активи можна поділити умовно на три групи. Є дуже невелика кількість стратегічних підприємств, їх буквально одиниці, які мають, звичайно, залишатися у власності держави, і ми маємо ефективно їми керувати за загальноприйнятими принципами через наглядові ради, обрані на відкритих конкурсах керівників з ринковими зарплатами, які підлягають аудиту і так далі, і тому подібне. Решту, звичайно, треба дозувати, тому що у держави немає ні ресурсів, ні часу, ні можливості їми керувати.
Дякуємо дуже. З нами в студії був Максим Нефьодов, заступник міністра економіки, економічного розвитку і торгівлі. Так, ви слухаєте програму «Київ-Донбас», і зараз невеличка перерва. Після новин ми повернемось в нашій студії, так само буде багато тем і цікавих гостей.